ჟენევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის შეხვედრა მნიშვნელოვანი შედეგების გარეშე დასრულდა. ევროკავშირი ბოსნია და ჰერცეგოვინა სანქციებით დაემუქრა. კომპანია ფაიზერის აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს, რომ ომიკრონის საწინააღმდეგო ვაქცინა მარტისთვის მზად იქნება.
ეთერშია მსოფლიოს ამბები.
მოგესალმებით, მსოფლიოში განვითარებულ მნიშვნელოვან მოვლენებს რადიო თბილისის საეთერო სტუდიიდან სოფიო ხუციშვილი გაგაცნობთ. ჟენევაში გამართულ შეხვედრაზე, რომელზეც უსაფრთხოებისა და უკრაინის საკითხზე სტრატეგიული მოლაპარაკებები უნდა გამართულიყო, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის წარმომადგენლებმა მნიშვნელოვან პროგრესს ვერ მიაღწიეს. ორივე მხარე მყარად იდგა თავის პოზიციაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა აღნიშნა, რომ რუსეთი არ აპირებს უკრაინაში შეჭრას. მისმა ამერიკელმა კოლეგამ ვენდი შერმანმა კი განაცხადა, რომ უკრაინაში შეჭრის შემთხვევაში შეერთებული შტატები რუსეთს სანქციებს დააკისრებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რიაბკოვი ფიქრობს, რომ ამერიკულმა მხარემ რუსული შეთავაზებები სერიოზულად მიიღო და კარგადაა გაანალიზებული. მათ ამერიკელებს არ უდგინეს დეტალური ანალიზი იმ ლოგიკისა, რომელიც ამ შეთავაზებების უკან დგას. იქვე იყო განმარტებული, თუ რატომ უნდა მიიღოს გარანტიები რუსეთმა, რომ ნატო არ გაფართოვდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვენდი შერმანი აღნიშნავს, რომ თუ რუსეთი უკრაინაში შეიჭრება, ამას მოყვება სერიოზული შედეგები და შესაბამისი რეაგირება ისეთი, როგორიც არასდროს ყოფილა. ეს შედეგები გულისხმობს ფინანსურ სანქციებს, რომლებიც მიმართული იქნება მნიშვნელოვანი ფინანსური ინსტიტუტების, ექსპორტის კონტროლისა და წამყვანი ინდუსტრიების წინააღმდეგ. რუსეთი მოითხოვს მყარ გარანტიებს, რომ უკრაინას ნატოს წევრობას არ შეთავაზებენ. ამერიკამ კი არ მიიღო ეს წინადადება, ამერიკულმა მხარემ თავის მხრივ შესთავაზა რუსეთს ორივე ქვეყანას შეემცირებინა სამხედრო წვრთნები და რაკეტების განლაგება. თუმცა, როგორც ჩანს, ეს შეთავაზება რუსული მხარისთვის საკმარისი არ იქნება. მიმდინარე კვირას ორ მხარეს შორის კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართება, ოღონდ ამჯერად ბრიუსელში. ევროკავშირი ბოსნია და ჰერცეგოვინა სანქციებით დაემუქრა. ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ბრიუსელი ამგვარად გამოეხმაურა 9 იანვარს ეგრეთ წოდებულ სერბთა რესპუბლიკის ლიდერების მიერ რესპუბლიკის დღის აღნიშნავს, რაც ბოსნია და ჰერცეგოვინას კონსტიტუციით აკრძალული აქვთ. როგორც ევროკავშირის განცხადებაში აღნიშნული, ევროკავშირი გმობს ეგრეთ წოდებულ სერბთა რესპუბლიკის ლიდერების ქმედებებს და რიტორიკას. ევროკავშირმა მოუწოდა ეგრეთ წოდებულ სერბთა რესპუბლიკის ლიდერებს შეწყვიტონ დაყოფისგან მიმართული ქმედებები და დაუბრუნდნენ სახელმწიფო ინსტიტუტების მუშაობას. დეკემბრის დასაწყისში ეგრეთ წოდებული სერბთა რესპუბლიკის ლიდერმა მილორად დოდიკმა განაცხადა, რომ ხელისუფლება დააჩქარებს ბოსნია და ჰერცეგოვინას შემადგენლობიდან გასვლის პროცესს და 2022 წლის იანვარში მიღებული იქნება ახალი კანონი, რომლითაც ეგრეთ წოდებული სერბთა რესპუბლიკას დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა ეკნება. ბოსნიის ომის დასრულების შემდეგ ბოსნია და ჰერცეგოვინა ორნახევრად ავტონომიურ რესპუბლიკად დაიყო ეგრეთ წოდებულ სერბთა რესპუბლიკად და ბოსნია და ჰერცეგოვინას ფედერაციად. დღეს თითოეულ მათგანს ყავს საკუთარი მთავრობა და პარლამენტი. ასევე არსებობს საერთო მართველი ორგანო ბოსნია და ჰერცეგოვინას პრეზიდიუმი. ვლადიმირ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინა მზად არის ნორმანდიული 4-ეულის მომავალ სამიძე არსებითი გადაწყვეტილებების მისაღებად, რათა ქვეყნის აღმოსავლეთით არსებული კონფლიქტი დასრულდეს. აღნიშნული შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა გერმანიის კანცლერისა და საფრანგეთის პრეზიდენტის მრჩევლებთან შეხვედრისას განაცხადა. ვლადიმირ ზელენსკი მიესალმა ნორმანდიული 4-ეულის ფორმატის ფარგლებში უკრაინის პარტნიორების ძალისხმევას. 2019 წელს პარიზის სამიძე მიღწეული შეთანხმების პრაქტიკული განხორციელების მიმართულებით. ვლადიმირ ზელენსკის განცხადებით დროა გაიმართოს ასებითი მოლაპარაკებები კონფლიქტის დასასრულებლად. მისი თქმით, უკრაინა მზად არის 4 ქვეყნის ლიდერების მომავალ სამიჯეს შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიიღოს. CNN-ის ცნობით, ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციამ საიდუმლოდ დაამტკიცა უკრაინისთვის დამატებითი სამხედრო დახმარების გამოყოფა. კერძოდ, ამერიკის შეერთებული შტატები გეგმავს მიაწოდოს უკრაინას იარაღი და საბრძოლო მასალა, ასევე სამედიცინო აღჭურვილობა და რადიოლოკაციური დაზვერვის საშუალებები. სულ საუბარია 200 მილიონი დოლარის ღირებულების დახმარებაზე. როგორც CNN-ი წერს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ უკრაინისთვის დამატებითი დახმარების გამოყოფის შესახებ გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ დეკემბერში დაამტკიცა. ამასთან, კონგრესს ამის შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ იანვარში მიაწოდეს. აღსანიშნავია, რომ უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების პაკეტის გადაცემა ბაიდენის ადმინისტრაციამ ჟენევაში რუსეთთან დაგეგმილ მოლაპარაკებამდე რამდენიმე კვირით ადრე გადაწყვიტა. ამასთან, ბაიდენმა დეკემბრის ბოლოს ხელი მოაწერა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ბიუჯეტს, რომელიც უკრაინისთვის 300 მილიონი დოლარის ოდენობით დახმარების გაცემას ითვალისწინებს. ყაზახეთში ახალი მთავრობა დაამტკიცეს შესაბამის ბრძანებას ხელი მოაწერა ქვეყნის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარ თოყაევმა. პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა ალი ხან სმაილოვმა დაიკავა, რომელიც წინა მთავრობაში პირველი ვიცე-პრემიერი იყო. თანამდებობები შეინარჩუნა რამდენიმე ძველმა მინისტრმა, ცვლილებები არ შეეყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საგარეო საქმეთა, ფინანსთა, თავდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებს. ახალი ხელმძღვანელები ეყოლება ინფორმაციის, ენერგეტიკის და ინდუსტრიის სამინისტროებს. 10 იანვარს ყასიმ ჟომარ თოყაევმა განაცხადა, რომ ქვეყანაში განვითარებული მოვლენები სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა იყო. მასობრივი არეულობის ფონზე ყაზახეთის ხელისუფლებამ ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. 5 იანვარს სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშიანინმა განაცხადა, რომ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის საბჭომ გადაწყვეტილება მიიღო. ყაზახეთში კოლექტიური სამშვიდობო ძალები გააგზავნოს. 6 იანვარს რუსეთმა ყაზახეთში სამხედრო ძალების გადასროლა დაიწყო. კოლექტიური სამშვიდობო ძალების კონტინგენტში რუსეთის, ბელარუსის, სომხეთის, ტაჯიკეთისა და ყირგიზეთის დანაყოფები შედიან. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ყასიმ ჯომარ თოყაევის განცხადებით ქვეყნიდან კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ძალების გაყვანა 2 დღეში დაიწყება და 10 დღემდე გაგრძელდება. თოყაევის განცხადებით ქვეყანაში სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა ჩაიშალა და ამჟამად ყაზახეთში მდგომარეობა სტაბილურია. მისი მკიცებით მებრძოლების გეგმა კომპლექსური იყო. პრეზიდენტმა ქვეყანაში უსაფრთხოების სისტემის ძირეული ცვლილებების აუცილებლობაზე ისაუბრა და ხაზი გაუსვა ნაციონალური გვარდიის გაძლიერების და საბრძოლო მზადყოფნის დონის ამაღლების საჭიროებას. ყასიმ ჟომარ თოყაევი ასევე გამოვიდა ინიციატივით გამკაცრდეს პასუხისმგებლობა ხელისუფლების წარმომადგენლებზე თავდასხმისთვის. გადაიხედება სასაზღვრო სამსახურის მუშაობის პრინციპები, მან მთავრობას მოუწოდა ექსტრემიზმის წინააღმდეგ საბრძოლო ზომები შეიმუშაონ.
თქვენ უსმენთ მსოფლიოს ამბებს.
დანიის საგარეო დაზვერვის განყოფილების უფროსი ლარს ფინდესი სპეცსამსახურებიდან ინფორმაციის გაჟონვის საქმეზეა დაკავებული. ინფორმაცია სამი შესახებ სააგენტო როიტერი დანიის საზოგადოებრივი მაუწყებელზე დაყრდნობით ავრცელებს. მედიის ცნობით, დანიის სპეცსამსახურების 4 ყოფილი და მოქმედი თანამშრომელი ჯერ კიდევ დეკემბერში დააკავეს, ხოლო ფინცენი ერთადერთია მათ შორის, რომელიც 4 თებერვლამდე წინასწარ პატიმრობაში რჩება. ლარს ფინცენის დაკავების შესახებ ინფორმაცია ორშაბათს გავრცელდა, როდესაც სასამართლომ მისი სახელის გასაჯაროების გრძელვა გააუქმა. სპეცსამსახურების დაკავებული მაღალჩინოსნის საქმის დეტალები გასაიდუმლოებულია. როგორც დანიის უსაფრთხოების და დაზვერვის სამსახურმა როიტერს განუცხადა, საქმე ეხება კაცრად გასაიდუმლოებული ინფორმაციის გასაჯაროების გზით სახელმწიფო ღალატის მუხს. სამსახურის ცნობით ინფორმაციის გასაჯაროებამ დანიას ან ევროკავშირსა და ნატოს რომელიმე ქვეყანას შესაძლოა სერიოზული ან უკიდურესად სერიოზული ზიანი მიაყენოს. დანიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცნობით საუბარია ინფორმაციის მედიისთვის მიწოდებაზე. დაკავებულს 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურში რუსეთის სპეცსამსახურების აგენტის დაკავების შესახებ განაცხადეს. უკრაინული მხარის ცნობით დაკავებული ოდესაში ტერაქტების განხორციელებას გეგმავდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ორცელებს. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით ეჭვმიტანილის მთავარი ამოცანა იყო ოდესის რეგიონში პოლიტიკური ვითარების დესტაბილიზაცია საბოტაჟისა და ტერაქტების გზით. დაკავებული მოლდოვის მოქალაქე 47 წლის მამაკაცია, რომელიც უკრაინული სპეცსამსახურების ცნობით თავდასხმების შესასრულებლად უკრაინაში თანამზრახველების რეკრუტირებას ცდილობდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებში უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებასთან დაკავშირებით კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონულმა დირექტორმა ჰანს კლუგემ განაცხადა, რომ მომდევნო 2 თვის განმავლობაში ევროპის რეგიონის მოსახლეობის 50%-ზე მეტი კორონავირუსის ომიკრონი ვარიანტი დაინფიცირდება. ომიკრონი ვარიანტის გავრცელების ტემპის გათვალისწინებით ჯანმრთელობის მეტრიკისა და შეფასების ინსტიტუტი პროგნოზირებს, რომ რეგიონის მოსახლეობის 50%-ზე მეტი ომიკრონის შტამით მომდევნო 6-დან 8 კვირის განმავლობაში დაინფიცირდება, აღნიშნა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონულმა დირექტორმა. ჰანს კლუგეს თქმით, აღნიშნულ ვარიანტს მუტაციები გამოუვლინდა, რომელიც მას საშუალებას აძლევს უფრო ადვილად შეეკრას უჯრედებს და ის ადამიანებიც კი დააინფიცირდეს, რომლებიც ადრე იყვნენ ინფიცირებულნი ან ვაქცინირებულნი. 25 ნოემბერს სამხრეთ აფრიკაში მეცნიერებმა განაცხადეს, რომ კორონავირუსის ახალი ვარიანტი აღმოაჩინეს, რომელსაც უამრავი მუტაცია აქვს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მთავარმა მეცნიერმა სუმია სვამინათმა განაცხადა, რომ ახალ ვარიანტ სპაიკის პროტეინში არაერთი შემაშფოთებელი მუტაცია აქვს. 26 ნოემბერს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ საგანგებო სხდომაზე სამხრეთ აფრიკაში გამოვლენილი კორონავირუსის ახალ ვარიანტს შემაშფოთებელი უწოდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ომიკრონთან დაკავშირებული საერთო რისკი კვლავ მაღალია. კომპანია Pfizer-ის აღმასრულებელი დირექტორის ალბერტ ბურლას განცხადებით, კორონავირუსის ომიკრონ შტამის საწინააღმდეგო ვაქცინა მარტში იქნება მზად. ამის შესახებ ინფორმაციას ტელეკომპანია CNBC ავრცელებს. ეს ვაქცინა მზად მარტში იქნება, ჩვენ ვიწყებთ დოზების წარმოებას, განაცხადა ბურლამ ტელეკომპანიასთან საუბარში. Pfizer-ის წარმომადგენლის თქმით, ეს ვაქცინა ასევე მიმართული იქნება იმ სხვა ვარიანტების წინააღმდეგაც, რომლებიც ამჟამად ცირკულირებს. ამავდროულად, მისი თქმით, უკვე არსებული ვაქცინები მძიმე ავადმყოფობისგან და ჰოსპიტალიზაციისგან კარგი დაცვის შესაძლებლობაა. Глобас изделева ყოველ შემთხვევაში მესამე ბუსტერ დოზის შემდეგ.
ეთერშია მსოფლიოს ამბები.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექიმებმა ისტორიაში პირველად ადამიანს გენეტიკურად მოდიფიცირებული ღორის გული გადაუნერგეს, ამის შესახებ BBC წერს. გამოცემის ინფორმაციით, ოპერაცია 4 დღის წინ ჩატარდა და 57 წლის პაციენტი დევიდ ბენეტი თავს კარგად გრძნობს. მას გულის დაავადება ჰქონდა და ცხოველის ორგანოს გადანერგვა მკურნალობის ერთადერთი საშუალება იყო. ოპერაციაზე ნებართვა ამერიკის შეერთებული შტატების წამლისა და საკვების კონტროლის სამმართველომ გასცა. ღორი, რომლის გულიც ბენეტს გადაუნერგეს, გენეტიკურად მოდიფიცირებული იყო. კერძოდ, მისი გენომი და შაქრის გენი ამოიღეს, რომელიც საჭმლის მონელების ფერმენტს იზომალტას გამოიმუშავებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ფერმენტი პაციენტის ორგანიზმის ძლიერ იმუნურ რეაქციას გამოიწვევდა, რასაც გულის უარყოფა მოჰყვებოდა. ეს ნოვატორული ოპერაცია იყო, რომელიც კიდევ ერთი ნაბიჯით გვაახლოვებს დონორული ორგანიზაციების და ორგანოების დეფიციტთან დაკავშირებული კრიზისის აღმოფხვრისკენ, განაცხადა ქირურგმა ბარტლი გრიფითმა, რომელმაც ოპერაცია ჩაატარა. სპეციალისტების თქმით, ოპერაციამ დაადასტურა ადამიანისთვის ცხოველის ორგანოს გადანერგვის შესაძლებლობა, რასაც ორგანოს დაუყოვნებელი უარყოფა არ მოხდება. დონორთა ორგანოების დეფიციტი სერიოზული გლობალური პრობლემაა. მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორგანოების ლოდინის სიაში დაახლოებით 110,000 ადამიანია ყოველდღიურად, დროდროული ტრანსპლანტაციის გარეშე კი 17 ადამიანი კვდება. და ბოლოს, როცა ფუტურისტულ ჰუმანოიდ რობოტებს წარმოვიდგენთ პირველივე გაფიქრებაზე, თავში ბევრს რკინის კაცი მოსდის. ჰუმანოიდი რობოტების ფრენის იდეით იტალიის ინსტიტუტო იტალიანო დი ტექნოლოჯის მკვლევარებიც მოიხიბლნენ და გადაწყვეტეს, რომ მსგავსი საფრენი კოსტიუმი ბავშვის ზომის რობოტს iCups მოარგონ. მეცნიერებს ჯერათ, რომ მსგავსი ტიპის მფრინავი ჰუმანოიდი რობოტები სამაშველო ჯგუფებს საქმეს გაუმარტივებენ. რობოტებს ისეთ ადგილებში შეღწევა შეუძლიათ, სადაც ადამიანი ფიზიკურად ან გარკვეულ საფრთხეების არსებობის შემთხვევაში ვერ მოხდებოდა. iCups-ზე საფრენი კოსტიუმი სწორედ Iron Man-ის დიზაინით განლაგდება, ანუ ძრავები ხელის გულებთან იქნება, რაც რობოტს მიმართულებისა და სიმაღლის შეცვლის საშუალებას მარტივად მისცემს. ადგილზე მისული iCups შეიძლება გააღოს კარი, დაკეტოს ან გახსნას სარკველები და დაზვეროს სტიკით მდებარე ტერიტორია ზემოდან და იპოვოს გადარჩენილები. ამ სფეროში პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ის რობოტები, რომლებსაც კარის გაღება და ობიექტების გადაადგილება შეუძლიათ, არასაკმარისად მობილიზებულია არიან, ხოლო ისინი, რომლებიც დაზვერვისთვის ან სხვა დანიშნულებით გამოიყენება, ამ ფუნქციებს არ მფლობენ. კვლევარებს სურთ, რომ ჰუმანოიდ რობოტზე საფრენი კოსტიუმის დამაგრებით ეს პრობლემა გადაჭრან. კვლევის ფარგლებში ისინი მუშაობენ ალგორითმებზე, რომლებიც რობოტს სიმაღლის კონტროლისა და ჰაერში თავისი პოზიციის განსაზღვრის საშუალებას მისცემს. მათ უკვე შეიმუშავეს სატესტო მოდელი იმ ტრიბუნებისა, რომლებიც რობოტის ხელის გულებთან უნდა განთავსდეს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ რობოტი 5 წლის ბავშვის ზომისაა და სულ რაღაც 33 კილოს იწონის, 2 ასეთი ძრავი მას საშუალებას მისცემს უსწრაფესად მივიდეს დანიშნულების წერტილთან, რაც ბუნებრივი კატასტროფების დროს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს იყო მსოფლიო ამბები სოფიო ხუციშვილთან ერთად. გვისმინეთ რადიო ჰერეძე FM 102.8-ზე, რადიო ციტრუსზე FM-ზე 97.3 და რადიო თბილისზე FM-ზე 93.5-ზე. მადლობა ყურადღებისთვის, მე დროებით გემშვიდობებით. რადიო იწყება ჩვენით.